Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Vă spun bun venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. La această oră sunteți la emisiunea Revelații contemporane. Este ultima emisiune în care încercăm să prezentăm contexte din Cartea Apocalipsei care ne transmit mesajul lui Dumnezeu, Evanghelia, de fapt, pentru că Apocalipsa este o alt fel de Evanghelie și în aceste contexte să putem să înțelegem mai bine personajele, temele și, de asemenea, mesajele pe care le are această carte. În această emisiune vom vorbi despre Marea Luptă, un context în care, de fapt, se desfășoară tot ceea ce e prezentat aici în Cartea Apocalipsei, ceea ce, de fapt, cuprinde și temele la care ne-am referit în emisiunile anterioare, cele 7 biserici, cele 7 peceți și cele 7 trâmbițe. Discutăm despre Marea Luptă și împreună cu invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
La urmă urmei, Marea Luptă este un alt pod alături de biserici, de peceți și de trâmbițe sau este structura pe care se așadă acest pod cu cele trei benzi de care am discutat anterior?
Bisericile, Marea Luptă, pecețile și trâmbițele. Este filozofia din spatele acestora. Este singura modalitate ca să poți explica aceste situații din societatea noastră. Pentru că noi întotdeauna ne punem întrebarea de ce? Și de cele mai multe ori arătăm cu degetul spre Dumnezeu, El este de vină. Uite ce a făcut Dumnezeu, uite ce a făcut Dumnezeu. Aceasta este reacția omului.
Deși atunci când încercăm să găsim explicații, ne referim la originile noastre latine, la filozofia greacă, la viziunea orientală, și așa mai departe. Dar când ne confruntăm cu situații limite de viață, ne îndreptăm către Dumnezeu.
Uitați-vă, doar în perioada modernă, oamenii au spus, prima dată au mers, domne, religia a fost de vină. Uite ce a adus religia, dăm afară religia și o să fie bine.
Opium pentru
au dat-o și a fost mai rău. Pe urmă a spus, materialismul e de vină. Unii prea bogați, alții prea săraci, trebuie să facem o societate egală, să aibă toți la fel. Și a venit comunismul cu egalitarismul în materie și în celelalte. Am văzut și rezultatul comunismului, oamenii s-au convins, l-au dat și pe ăsta la gunoi. Pe urmă au spus, domnule, de vină a fost lipsa de educație. Omul nu cunoștea, nu știa, dar dacă îl educăm o să fie mai cum se cade. Au băgat la școli, l-au școlit, i-au dat diplome, l-a făcut mai periculos. Așa că toate explicațiile umane, toate metodele umane de a rezolva soluția societății nu au dat rezultat. De ce? Pentru că nu ele reprezintă cauza problemei. Nu de acolo au început toate necazurile. Cauza problemei este ceea ce ne spune Sfânta Scriptură. Aici este un lucru foarte clar și foarte important. Lucrul acesta mă uimește cât este de simplu și cât este de profund. Domnul Hristos, într-o parabolă de 3 versete, a explicat problema. Și ne dă parabola neghinei. Un om s-a dus și a semănat grâu cu oamenii lui. După o lună de zile, când se duc oamenii la câmp, grâul este năpădit de o mulțime de buruieni numită neghină. Și oamenii sunt foarte contrași și spune, stăpâne, noi am fost aici. Nu i-am semănat. Am pus doar sămânță de grâu. Cum de-a ieșit neghină? Atunci stăpânul spune, băieți, vă explic eu cum. Am un dușman. Și dușmanul acesta a venit noaptea după ce noi am semănat și a semănat și el neghină. Așa că în câmpul meu au venit două feluri de semințe. Și acum au ieșit amândouă. Aceasta este realitatea lumii noastre. Două feluri de semințe. Două categorii de oameni, oameni buni și oameni răi. Dar de ce? Pentru că satana a fost oprit pe pământul nostru. Prin păcatul lui Adam și Eva, el a devenit stăpânul acestui pământ. Vai de voi, pământ și mare, spunea Apocalipsa, că Satana s-a coborât la voi cuprins de o mare mânie. Din cauza că noi trăim într-un câmp unde Dumnezeu a pus sămânță bună, Satana vine și pune sămânță rea, câmpul acesta este într-o luptă între bine și rău. Câmpul acesta sunt eu ca persoană, ești tu, este omenirea întreagă. Din nefericire, noi oamenii nu conștientizăm atât de clar lupta aceasta și o agravăm și mai mult prin faptul că nu cunoaștem realitatea. Asta este durerea mare.
Da, vorbiți de această tensiune, dar unii vorbesc de un echilibru, de fapt, între bine și rău. Trebuie să fie rece, cald. E o altă perspectivă care prinde foarte mult teren. De ce am acceptat această viziune pe care ne oferă Apocalipsa și în ce fel ea este descrisă prin cele 7 biserici, cele 7 peceți, cele 7 trâmbițe?
Nu ar vrea să intru în filozofia problemei, nici în filozofia extrem orientală Yin și Yang, contrarele și celelalte, nu vreau să intru acolo, ci vreau să rămân în domeniul Apocalipsei și în termenii ei. De ce singura grupă curată, frumoasă și bună, creștinismul, care pleacă pe drumul acesta al vieții, se rupe în două? De ce? Pentru că în fiecare dintre acești creștini, în mine și în tine, există tendința bună și tendința rea. Există natura firească care a moștenit-o de la părinții noștri și care este egoism, care este lăcomie și care este patimă. Există în noi. În momentul în care eu devin creștin, sunt conștient de aceste lucruri, mă rog lui Dumnezeu să le biruiesc și să trăiesc printr-o altă natură care mi-o dă Dumnezeu, natura Duhului Sfânt. Dar nu totdeauna sunt corect, nu totdeauna mă rog, nu totdeauna studiez, nu totdeauna sunt atent cu mine însumi. Și natura cealaltă își face cuvântul. Lupta aceasta dintre cele două naturi care este în mine cauzează ca odată să fiu bun, odată să fiu rău. Sau să rămân rău și să cade pe din biserică în peceți, așa mai departe. Aceasta este lupta. Interesant este că Dumnezeu intervine în această luptă. Prima intervenție a lui spune: vrăjmășie voi pune între tine și femeie. Dumnezeu a pus în fiecare om o ură, un dispreț față de aspectul negativ. Niciunui om normal nu-i place să privească o crimă. Nu-i place să audă de avort, de viol, de tâlhărie, de să fie mințit. Nu-i place. Vrea să îi se spună adevărul, vrea să trăiască într-o societate corectă, morală, cinstită. Și avem repulsie față de aspectele negative. De ce? Dumnezeu, ca să ne păzească de păcat și de rău, a pus această vrăjmășie. Însă faptul că a pus această vrăjmășie se întărește ideea că trăim într-o lume antagonistă, cu forțele binelui și cu forțele răului, de care trebuie să fim conștienți.
Cum ideea aceasta a unui Dumnezeu care are grijă, dar care și pedepsește, mai ales dacă ne gândim și la persoana Domnului Iisus Hristos, ideea aceasta este destul de prezentă. Sunt multe interpretări, sunt multe discuții și aici. Dar, pe de altă parte, se pare că în ultimul timp e tot mai mult contestată ideea aceasta a unui personaj negativ care există și este explicat mai mult ca un fel de situații care apare datorită unor erori pe care noi le facem. Dacă am ști anumite lucruri, n-am face anumite greșeli. Dacă ni s-ar fi explicat mai bine consecințele anumitor situații degradante în care ajungem, atunci nu am fi ales noi să facem asta. Și se tinde așa să se anuleze existența unui personaj negativ. În ce măsură tablourile acestea din Apocalipsa, bisericile, pecețile și trâmbițele ne conving, ne aduc elemente în plus să vizualizăm, să conștientizăm existența acestui personaj negativ?
Eu nu aș vrea să intru în polemică, pentru că
nu, dumneavoastră spuneți
subiectul
cum
este
Apocalipsa.
Discutat și discutat de foarte mult timp. Oamenii încearcă să nege și să elimine toate elementele puternice și importante din Biblie, începând cu creațiunea, începând cu legea morală, continuând cu porunca sabatului, cu alimentația curată, cu moralitate, cu tot ce vrei. Nu mă miră și nu e o surpriză. Eu vreau să spun un lucru. Nicio filozofie de la începutul ei și până în prezent nu reușește să explice situația din lumea noastră în mod complet. Pentru că au fost oameni care au avut bani, au avut mâncare, au avut libertate, au avut educație, au avut tot. Și au devenit hoți și criminali.
Dar
de ce?
Au fost și oameni care au venit din familii de hoți criminali și au devenit niște reformatori spirituali.
Bine, eu nu vreau să-mi explice el de ce. Pentru că spune, omul devine hoț dacă n-are de mâncare, dacă nu este educat, dacă nu îi se face dreptate, dacă. Uite, le-a avut pe toate, cele pozitive, cele bune. De ce a devenit așa? Explică-mi tu. Eu ți explic. Pentru că în lumea noastră există răul. Există acea neghină pe care Satana a semănat-o și care există și în mine și în tine. Iar dacă eu nu sunt atent, ce a spus Domnului Cain? Cain, fii atent. Păcatul pândește la ușă. Caută să-l stăpânești. Dacă nu țin cont că există această luptă între bine și rău, dacă nu accept că există un diavol care mă îndeamnă la rău, nu accept. Eu foarte ușor pot să-i cad pradă lui și pot să devin o unealtă în mâna lui. Deci asta e problema. Deci aceasta este problema de bază. Și o putem extinde la războaiele dintre state, la situații dintre celelalte. O putem extinde oriunde vrem. Singura soluție, singura filozofie care explică toate problemele din lumea noastră este existența marei lupte dintre bine și rău. Un lucru și mai concret. Petru este un ucenic cinstit și sincer. Nu putem să-l învinovățim pe Petru de șmechereală, de fel de intrici, nu. Era un om sincer. Dar poate uneori naiv.
Ignorant.
Și Domnul Hristos îi spune la un moment dat, înapoi a mea Satanu. E șocant. Este tulburător. Cum? Când Petru i-a spus cele mai frumoase cuvinte, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să pățești așa ceva. Nu, orice om își dorește binele celuilalt. Eu nu vreau ca tu să ai un accident sau să ai un necaz. Doamne ferește! Și atunci spun, să te ferească Dumnezeu de. Și când spun vorba aceasta, să-mi spună Domnul Hristos, tu ai un satană, înapoi. De ce? Pentru că planul satanei era ca Domnul Hristos să nu ajungă la cruce. Satana știa că dacă Domnul moară pe cruce, el este terminat. Atunci încerca pe toate căile posibile să îl oprească pe Domnul Hristos să nu meargă la cruce. Și la un moment dat, omul prin care încearcă să-l oprească este tocmai Petru. Și Domnul Hristos știe că acele cuvinte nu erau ale lui, ci Satana i le-a inoculat printr-o gândire umanistă, nu? O gândire foarte bună. O, să n-ai accident, să n-ai unecat, să te ferească Dumnezeu de. Frumoasă. Dar nu era gândul lui Dumnezeu. Și atunci, Domnul Hristos nu l-acuză pe Petru, că nu el era autorul acestor cuvinte, ci autorul moral al acestor cuvinte era Satana. Vezi, dar conceptul marei lupte te ajută să înțelegi corect atitudinea unui om.
Adică, la un moment dat, nuanțele la care ajunge această luptă sunt atât de subtile încât faci ceva rău, dorind să faci ceva bine, vrând să îl aperi pe Iisus de cruce, de fapt,
exact,
îl condamni la eșec, la eșecul lucrării lui, sau când faci ceva care pare rău în ochii oamenilor, o anumită abstinență, de exemplu, într-un context cultural cum suntem,
foarte este de fapt statornic la niște principii.
Da, da. Și pari un fel de fanatic, de fapt atunci faci bine. Și apare efectiv o mare bulversare, un fel de confuzie. Deci este foarte greu să nu faci acel bine sau să eviți să faci un anumit bine pentru că de fapt trece rău și să rămâi statornic în ceva care de fapt pare foarte rău și de fapt este singurul bun care
uite,
trebuie făcut.
Tu nu ai apucat, Doamne, bine că ne-ai apucat, dar pe timpul comunismului securitatea ne tot lua și zice, Doamne, trebuie să fii patriot, trebuie să ții la țara ta, trebuie să spui despre dușmanii care fac cu tare latură bună, nu? Trebuie să fii patriot, trebuie să fii corect, trebuie să fii cinstit. Așa că, dumneatale, trebuie să vii să ne aduci informații.
Să ne ajuți.
Să ne ajuți. Și nu puteai să-i spui că obiectivul era un obiectiv rău, că atunci erai un trădător.
Adică nu puteai să intri într-o dezbatere prin care să le demonstrezi că, de fapt, ei te pun pe tine să faci ceva bun, dar de fapt ei vor folosi rău. Pentru că atunci, pe de o parte, fie te puteau acuza, v-ar fi putut pe dumneavoastră acuza, sau pe de altă parte, că interpretați ceea ce fac ei, sau pe de altă parte, că nu sunteți un patriot.
Și oricum, atunci am reușit să scap de a spus, domnule, zic, eu treaba asta o am în mine. În momentul în care am să văd pe cineva că umblă să facă un rău, să facă ceva, nu trebuie să mă obligați dumneavoastră să vin. Am să vin eu de bună voie și am spus, fiți atenți, uite, acolo e unul care pregătește ceva. Pe el, prindeți-l. Am să vin eu, nu trebuie să
semnez ceva,
să semnez ceva ca să fac treaba. Și nu mai avea. Dar ideea aceasta de a-ți prezenta o latură pozitivă și în spate să fie un aspect negativ, este modalitatea Satanei de a lucra. Și a lucrat întotdeauna și va lucra și mai departe. Vedeți, acum sunt câteva teme foarte importante în lumea noastră, cum ar fi tema lupta împotriva terorismului, cum ar fi lupta pentru o planetă curată, pericolul poluării, pericolul acesta, luptăm, da, lucruri bune, frumoase. Și atunci, cine este omul care se luptă? Omul care face cu tare, omul care creează niște. Dacă nu te încadrezi în acesta, ești împotrivă. De ce? Tocmai pentru că Satana menține această tensiune, acest conflict între bine și rău, maschează lucrurile. De multe ori apare binele în spatele unui atitudini rele. Sau apare răul în spatele unei atitudini bune. Și este extrem de grea. Motiv pentru care Pavel spune așa, fiți atenți, lupta voastră nu e împotriva cărnii și astfel, nu te lupți cu Petru sau cu Ioan, ci voi vă luptați cu duhurile răutății care sunt în locurile cerești.
Aș vrea să insistăm un pic aici asupra acestui aspect, pentru că în zilele noastre riscul de a fi înșelat cu acte în regulă este tot mai mare. Practic, anumite contracte care se fac sau, știu, anumite legi care se dau sunt în sine viciate pentru că au anumite obiective și ele par sau sunt promovate ca fiind foarte bune. Pe de altă parte, există și această preocupare de a fi corect, nu neapărat de a fi corect, de a avea grijă de tine, de a avea un program ordonat, de a fi disciplinat în raport cu tine, pentru ca să fii cât mai eficient. Cum facem distinția între aceste rele, această luptă care se duce pentru adevăr, să zicem, în mediul laic, această luptă pentru disciplinare, pentru performanțe și lupta aceasta spirituală? Unde apare totuși diferența clară? Dacă ne gândim și la perspectiva bisericilor, perspectiva peceților, perspectiva trâmbițelor. Pentru că uneori oamenii tind să pună, să placeze o luptă din aceasta care ține de caracter, de adevăruri morale, într-o zonă din aceasta a disciplinării sau autodisciplinării. Sau aspectele care țin de o anumită disciplinare pe care trebuie să o ai, un anumit nivel de educație, într-o zonă spirituală.
Da, încerc să înțeleg și mă gândesc cum să explicăm ca să fie foarte clar de înțeles la oameni.
Să nu le confundăm și să
permitem le lăsăm să dau un exemplu care l-am trăit odată. Eram, nu știu unde am intrat, într-un mic magazinuț și o doamnă mai în vârstă avea un album cu pisici și prezenta acolo pisicile ei, peste 20 de pisici, și făcea un apel cine vrea să ia una, două din pisicile ei, că deja avea prea multe. Mă uit și eu pe acolo și la un moment dat îi spun: doamnă, de ce nu luați un copil orfan să-l creșteți?
Cred că trebuie să faceți asta.
Atunci a răbubnit foarte puternic: tu, zice, ești pocăit. Da. Zice, dar de unde știți? Zice, pentru că urăște animalele. Zic, n-a spus că urăsc, a spus că iubesc copiii, în primul rând, și apoi animalele. Zic, și eu am acasă pisici, dar le țin afară, nu le bag în casă. Și le dau de mâncare.
Dar sunt lucruri diferite.
Dar de ce există aceasta? Sau ce vreau să scot prin acest lucru? Există un anumit umanism, o anumită grijă pentru viață exagerată, care anulează adevărata preocupare pentru viață. Deci, este foarte frumos să te îngrijești de un animal, dar este mult mai frumos să te îngrijești de un om. Și atunci, o mulțime de oameni își concentrează toată forța, tot timpul și toți banii pentru un animal și nimic pentru un om. De ce treaba aceasta? De unde? Este o denaturare a comportamentului uman. De unde vine asta? Vine tocmai de la lupta aceasta. Satana încearcă să ne bage pe o cale moartă, să ne convingă că aceasta este o luptă foarte bună. Uite, vedeți, luptăm pentru asta. Da, e frumos, e bună. Ca să ne facă neeficienți și să nu ne ocupăm de lucrurile mult mai importante. Deci luptăm la niște nivele foarte fine, foarte fine, și nu ne dăm seama că, iar elementul de ce? Pentru că elementul în centru este omul și nu Dumnezeu. În momentul în care Dumnezeu este în centru, nu gândim așa.
Adică în tot demersul acesta de a avea grijă de viețuitoare, oricare ar fi ele, de a avea grijă de sănătate, pentru că și asta e foarte bine, dacă nu există o motivație spirituală, atunci ele rămân la un nivel care nu atinge performanța maximă sau, de fapt, nivelul la care Dumnezeu vrea să ajungi.
Nu putem să mergem mai departe, dar sunt foarte multe lucruri. Când înlocuim pe Dumnezeu cu omul și omul devine în centru, facem greșeli. Și aceasta este politica Satanei. Politica Satanei care vine la Domnul Hristos. Și zice: vai, ce slab ești! Ești mort de foame. Nici nu poți să ajungi acasă. Nu vrei să mănânci ceva? Ba da, aș vrea. Uite, tu ești Dumnezeu. Piatra aceea transformă în pâine. Gândul Satanei era rău? Nu era rău. Dar ce era? un gând uman. Tu ești important, tu trebuie să faci. Folosește toată puterea divină pentru tine. Tu ești în centru, tu ești omul care trebuie să mănânci, trebuie să te faci bine, trebuie să duci lupte, trebuie să faci cu tare. Trebuie să-ți dau tot pământul ție, dacă mai faci încă un gest. Asta este lupta între bine și rău. Ca să pun în centru omul și Dumnezeu la periferie. Și când Satana reușește să facă treaba aceasta, el a câștigat bătălia.
Ajută și aspectul că atunci când faci ceva, să ai în vedere și finalitatea, de ce vrei să fii mai sănătos, ca să poți să mănânci anumite mâncăruri care oricum sunt nesănătoase, de ce vrei să câștigi mai mulți bani, pentru ca să te simți tu mai bine sau ca să îi dai slavă lui Dumnezeu.
Apostolul Pavel spune că dacă mâncăm, pentru Domnul mâncăm. Dacă trăim, pentru Domnul trăim. Dacă murim, pentru Domnul murim. Foarte frumos! Apostolul Pavel pe cine a pus în centru? Pe Dumnezeu. Toată viața noastră este dedicată lui Dumnezeu. El știe cât sunt eu de eficient și de bun. Dacă știe că are nevoie de mine 90 de ani, Dumnezeu mă va ține 90 de ani. Dacă știe că în 50 de ani mi-am terminat lucrarea, după 50 de ani m-a chemat la sine și îmi va da veșnicia. Dar care este important? Important este să fiu cu El. Momentul în care Dumnezeu este dat la o parte și omul devine în centru, eu pot să, eu deja am, mi-am greșit obiectivul. Și când mi-am găsit obiectivul, Satana poate folosi această situație nereală ca să mă determine la o mulțime de alte greșeli.
Ca o concluzie despre Marele Război, putem să vorbim foarte mult despre Marea Luptă, am mai discutat și cu siguranță că ne vom mai referi la această temă până când vom încheia acest ciclu de emisiuni. Pe de o parte, vorbim de Marea Luptă pentru că este la nivel planetar, chiar în univers, putem spune de afectat universul de această luptă. Pe de altă parte, este lupta fiecare dintre noi cea mai mare. Era un mesaj spus de cineva, a rămas așa în istorie, s-au întors de la un război și au zis ne întoarcem de la o luptă mai mică și continuăm lupta cea mare cu noi înșine. Dar de fapt continuăm lupta aceasta. Cum putem să traducem pentru noi în mod individual mesajul de biruință care apare în Apocalipsa în așa fel încât să nu avem niciunul dintre noi temerea că putem să pierdem acest război și să trăim cu credința că putem să fim învingători?
Unul din textele Apocalipsei zice și nu și-au iubit viața chiar până la moarte.
L-au biruit.
L-au biruit. Biruința în ce a constat? Biruința a constat ca Hristos să fie în centru. Eu pentru El trăiesc și pentru El mor. Hristos este mai important decât viața mea. Aceasta este biruința. Și aceasta este lupta. Lupta firească îl pune pe eu. Cum, Doamne, să-mi facă mie treaba asta, să-mi spună mie așa cea, nu mă las. Și ajunge la ce? La conflict, la scandal, la bătaie, la spital. Sau lupta? Nu. Pototul în Hristos, Hristos să fie înălțat, chiar dacă sunt să mor, dar Hristos să fie înălțat. Și atunci nu mai avem conflicte nici între noi, nu avem conflicte nici în mintea mea, sunt liniștit, sunt calm, lupta este câștigată de partea lui Hristos. Când Hristos este în centru. Asta mi-o doresc mie și vă doresc și dumneavoastră tuturor.
Interesant, într-un fel de vii biruitor atunci când încetezi să mai lupți. Să mai lupți într-un mod în care
fel.
Tu luptai.
Într-un anumit dar, fel, într-un fel firesc.
Când nu mai lupți în felul acesta cu care ești obișnuit și manierea aceasta de a lupta o vezi peste tot în jur, când încetezi lupta aceasta, atunci devii biruitor. Pentru că, de fapt, lași pe Iisus să biruiască. Și așa spune și versetul care este în centrul cărții Apocalipsei. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul
cuvântului lor.
Nu prin ceea ce a putut ei, ci prin ceea ce mielul a făcut pentru ei. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră și în această emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit și stimați radioascultători că ați fost alături de noi. Vă aștept cu drag și la următoarele întâlniri. Până atunci, la revedere!